Dëgjues së nderuar, mirëdita, jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag ju përshëndesin operatori Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Ndjekim fillimisht titujt kryesor. Blokohet kufiri Kosovë-Maqedoni në vendkalimet Hani e Lezit dhe Globoqic. Qeveria e Serbisë shpërben kuvendet paralele në veri të Kosovës. Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani mandaton Edi Ramën për kryeministër. Washingtoni mund të pezulloj planet ushtarakën në Siri nëse Damasku dorëzon armët kimike. Tenisti spanjol Rafael Nadal fiton garën US Open. Me këto dhe materialet të tjera do t'ju njoftojmë më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Serbisë ka shpërndar sot kuvendet e katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, Mitrovic, Leposavic, Zveçan dhe Zubin Potok. Në njoftimin e ekzekutivit serb thuhet se në këto komuna janë emëruar kryetar dhe antar të organeve të përkohshme. Qeveria e Serbisë në seancën e sotme po ashtu ka formuar një ekip menaxhues për krijimin e asociacionit të komunave serbe në Kosovë. Ky mekanizëm, i cili ka për qëllim integrimin e serbëve në institucionet shtetërore të Kosovës, parashihet me marrëveshjen për normalizim të marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit. Me ftesë të presidentes Atifete Jahjaga, sot dhe nesër në Kosovë do të qëndroj presidenti i Slovenisë Borut Pahor. Gjatë vizitës zyrtare, ai do të takohet me autoritetet kosovare dhe përfaqësuesit e opozitës dhe shoqërisë civile. Në agjendë të Pahorit janë edhe disa takime me përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar. Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani ka mandatuar kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama për krijimin e qeverisë së re. Pas emërimit nga presidenti, kryeministri i propozuar dhe qeveria e ardhshme do të votohen në kuvend. Koalicioni i majt i udhëhequr nga Rama ka dalë fitues në zgjedhjet e përgjithshme të 23 qershorit. Po sot 140 deputet të rinj të kuvendit të Shqipërisë bëjnë betimin. Një gjykatë indiane ka dënuar 4 burra për përdhunimin dhe vrasjen në një vajze në New Delhi. Dënimet do të shpallen të mërkurën. Studentja 23 vjeçare është përdhunuar dhe rrahur nga një band burrash dhjetorin e kaluar dhe ka vdekur 2 javë më vonë. Ata duhet të dënohen me vdekje, në këtë mënyrë do të dërgohej mesazhi fuqishëm të njerëzit dhe askush nuk do të guxonte të kryente krime të tilla barbare, ka thënë babai i viktimës. Së paku 44 njerëz kanë humbur jetën dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga përplasja e dy autobusëve në jug të Teheranit. Sipas mediave iraniane, përplasja ka ndodhur pasi njëri nga autobusët ka dalë në kursin e kundërt për shkak të një gome të shfryrë. Më shumë se 20.000 njerëz humbasin jetën në aksidente rrugore çdo vit në Iran. Tenisti spanjol Rafael Nadal ka mposhtur sfiduesin serb Novak Djokovic në finalen e US Open. Me rezultatin 6-2, 3-6, 6-4 dhe 6-1, ai ka siguruar titullin e dytë në US Open dhe Grand Slamin e 13 në karrierën e tij. Nadal tani është i treti në listën e fituesve të Grand Slameve. 13 titujt e tij e rendisin vetëm pas Pete Sampras-it, i cili ka 14 dhe Roger Federer-it me 17. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Dhjetra kamion dhe autobus nga Maqedonia kanë bllokuar rrugët që çojnë për në kufijtë e Kosovës. Policia kosovare këshillon udhëtarët që duan të kalojnë kufirin që të vazhdojnë në këmbë sepse rruga nuk është e qasshme për makinat. Për më shumë hollësi ndjekim korrespondentin ton Fatmir Aliu.
Blokohet kufiri Kosovë-Maqedoni në dy vendkalimet kufitare në Han të Elezit dhe Globoqic. Lajmen e konfirmojnë për Radion Evropa Lirë policë kufitar në këto dy pikat, të cilat bëjnë të ditur se blokada është shkaktuar nga transportues të mallrave dhe të udhëtarëve. E njëjta gjendje paraqitet të jetën në vend kalimin kufitar në Globoçic, ku po ashtu kamion të shumtë janë dalur në mes të rrugës duke bllokuar çasjen për lëvizje të lirë. Sipas policisë kufitare, udhëtarët po këshillohen që të kalojnë në këmb kufirin dhe të gjejnë ndonjë mjet transportues për të vazhduar udhëtimin. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Brahim Sadriu tha se nga ana kosovare nuk ka asnjë pengesë dhe se nuk mund të japë informata për zhvillimet rreth bllokadës së rrugëve matan kufirit.
Ka ona jon nuk ka asnjë problem.
Të njëjtën gjë thotë edhe zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavileci.
Është bllokuar transporti edhe i udhëtarëve edhe i mauneve. E për shkak se shoqata e transportuesve të Maqedonisë është të protestuar në palën Maqedonisë.
Thot për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi doganave. Sipas tij në zonën neutrale kufitare Maqedoni-Kosov vazhdojnë të qëndrojnë 10 kamion transportues, të cilët kanë ngelur aty prejse ka hyrë në fuqi udhëzimi për ndalimin e importit të produkteve maqedone. Bllokada rrugëve që çojnë për në kufirin maqedono-kosovar janë rezultati betejës tregtare ndërmjet të dy vendeve, e cila u nxit pas ngritjes së masave të ndryshme administrative kundër miellit dhe grurit të prodhuar në Kosovë. Më pas Kosova vendosi embargo ndaj disa produkteve maqedonase. Të dielën ndërkaq, Shkupi zyrtare çoi tutje këtë reciprocitet, por jashtë aspektit tregtar. Maqedonia futi një taks rrugore, ku secili kosovar që shkel tokën maqedone duhet të paguajë 2 euro për person, ndërsa për makinë 5 euro. Prishtina u irritua nga ky vendim dhe nga e hëna mbylli kufirin për të gjitha produktet e prodhuara në Maqedoni. Rreth 300 milion euro është vlera malli që importohet në Kosovë nga Maqedonia, kurse më pak se 20 milion euro është plasmani i produkteve kosovare në tregun Maqedonas. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Maqedonia është ajo e cila pëson nga përkeqësimi i raporteve tregtare midis Kosovës dhe Maqedonisë, thonë përfaqësuesit e bizneseve kosovare. Megjithatë, ata kërkojnë nga qeveritë të dyja shteteve që të bisedojnë dhe t'i largojnë këto pengesa sa më parë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Mosmarrveshje tregtare ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë të krijuara ditëve të fundit ka ngritur shqetësime të mëdha tek përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë. Ndonse ata thonë se embargoja që Kosova ju ka vendosur prodhimeve maqedonase do të jetë në dëm të bizneseve të Maqedonisë dhe jo atyre kosovare, ata thonë se raportet tregtare mes këtyre dy shteteve duhet të rregullohen. Përfaqësues të bizneseve thonë se Kosova ju është dashur t'i kundërpërgjigjet Maqedonisë me embargo, pasi që Maqedonia si shtekson Agim Shahini nga Alianca Kosovare Biznesit për të tretin vit me radhë po i paraqet probleme eksportuesve të miellit dhe grurit kosovar.
Me ekonominë e Kosovës kjo nuk do të vrejet, për arsye se ne nga viti 2000 deri në 6-mijorin e parë të këtij viti nga Maqedonia kemi pasur një import rreth 1 miliard e 52 milion euro. Të flasim për njëtën periudhë, eksport Kosova ka pas vetëm 73.7 milion euro. Deficitet tregtare në favor të këti shteti kanë qenë 93% të Maqedonisë, kurse Kosova e ka mbulu vetëm me 7%.
Kosova dhe Maqedonia janë antarit të marveshës të tregtis me vendet e Evropës qëndrore të quajtur CEFTA. CEFTA është krijuar me qëllim të eliminimit të pengesave për tregtin në reciproke ndërmjet shteteve antarit të këti mekanizmi. Përfaqësuesit e bizneseve thonë se në këtë rast të dy shtetet edhe Maqedonia dhe Kosova nuk po e respektojnë marveshën CEFTA, por inicuese, si pas Agim Shahinit, është Maqedonia dhe jo Kosova.
Duhet qeverit e dy shteteve të ulen, të diskutojnë dhe një herë e përgjithmonë ti me njënjën këto pengesa të cilat i mash të keq jo vetëm shteteve që ne Kosovës dhe Zënis, por këtë Balkanit, sepse po garojnë se cila po bën pengesa më shumë.
Problemet mes Kosovës dhe Maqedonisë nisën pas një importi të kushtëzuar të miellit dhe grurit që Shkupi zyrtar ua vendosi prodhuesve kosovar. Më pas qeveria në Prishtinë miratoi kundër masa të cilat kushtëzonin importin e disa produkteve të qumshtit që prodhohen në Maqedoni. Pala Maqedonase ndërkash vendosi rregullat e reja për kosovarët, ku secili qytetar i Kosovës që hyn në këtë territor duhet të paguajë 2 euro për veten dhe 5 euro për makinën. Pas kësaj mase, Kosova ka filluar zbatimin e embargos për mos lejimin e të gjitha mallrave maqedonase të hyjnë në Kosovë. Këtë vendim të autoriteteve të Kosovës e kanë përkrahur dhe përfaqësuesit e kompanisë MN Silosi nga Rahoveci, kompani kjo e cila eksporton miell në Maqedoni. Udhëheqësi i kësaj kompanie Fadil Hoxha shprehet.
Absolutisht, tash vendimin e qelluar ne kemi kërkuar vazhdimisht në takimet tona që të ndërmiren mas të parashysh. Këndimi Macedonis ka qenë një shkelje flagrante e marveshjës e cefas, dhe ne kemi kërku që të ndërmiren mas a reciproken dhe i Macedonis, përndaj këj hap ka qenë mas të idomës bashkëm.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues, të nderuar, marrëdhëniet e përkeqësuara tregtare midis Kosovës dhe Serbisë do të vazhdojmë, në fakt Kosovës dhe Maqedonisë do të vazhdojmë të i trajtojmë gjatë ditës për të mësuar të rejat e fundit nga të dyja palët. Andaj vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org dhe na ndiqni në orën 16:00.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pason edhe një kronik nga Bota, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka vendosur t'i jap kohë propozimit i cili kërkon nga Siria të dorëzoj stoqe të armëve kimike nën kontrollin ndërkombëtar. Ai ka thënë se preferon mënyrën diplomatike të zgjidhjes së problemit para operacioneve ushtarake. Detajet në kronikën që pason. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se propozimi i Rusisë që Siria të dorëzojë të gjitha armët kimike nën kontrollin ndërkombëtar është një zhvillim me mundësi pozitive, por ka shfaqur shqetësimin se ideja mund të përdoret si taktik bllokuese. Në një intervistë për një televizion amerikan, Obama ka bërë të ditur se ka biseduar me presidentin rus Vladimir Putin në lidhje me propozimin. Komentet vijnë në kohën kur ligjvënësit amerikan po debatojnë nëse duhet të jepet autorizimi administratës Obama për të kryer operacione ushtarake kundër caqeve të qeverisë siriane e cila besohet se ka kryer sulm kimik. Obama ka thënë se ka urdhëruar sekretarin e shtetit John Kerry që të flasë me zyrtarët rusë në lidhje me realizimin e propozimit për dorëzim armësh. Synimi im gjatë gjithë këtij procesi ka qenë që të sigurohemi se përdorimi i zhurmshëm i armëve kimike nuk do të ndodhë përsëri. Nëse ka mundësi për të arritur këtë në mënyrë diplomatike, kjo do të ishte edhe preferenca ime. Ju e dini se kam urdhëruar John Kerry që të flasë direkt me rusët për këtë propozim. Nëse mund t'ja dalim me këto përpjekje diplomatike dhe të sillim një formulë që jep komunitetit ndërkombëtar një mekanizëm të verifikuar dhe të zbatueshëm për të marrë me armët kimike në Siri, atëherë unë jam në favor të saj, por njëherë do të shohim holësit, ka thënë Obama. Me shfaqjen e propozimit për dorëzimin e armëve kimike, udhëheqësi i shumicës në Senat, Harry Reid, ka shtyrë votimin për autorizim të sulmeve të planifikuar për të mërkurën. Tash për tash është e paqartë se kur do të mbahet votimi, nëse do të mbahet. Shumë amerikan kanë shfaqur dyshime nëse sulmet ushtarake janë përgjigja e duhur për sulmin e dyshuar kimik të 21 gushtit jashtë Damaskut. Washingtoni thot se ai ka vrarë më shumë se 1400 njerëz. Qeveria siriane ka mohuar kryerjen e sulmit duke akuzuar forcat rebele për përgjegjësi. Ajo po ashtu ka mirëpritur propozimin për dorëzimin e armëve kimike. Propozimi është bërë nga ministri jashtëm rus Sergei Lavrov, pasi sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se Siria mund të shmangë sulmet ushtarake nëse dorëzon të gjitha armët kimike. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka mbështetur gjithashtu idenë, ndërsa Franca, Gjermania dhe Britania kanë thënë se i avlen të shqyrtohet. Në një intervistë në Damask për gazetarin amerikan Charles Ross, presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka shfaqur dyshim nëse Obama ka të drejtë të krijojë vijën e kuqe për përdorimin e armëve kimike. Obama ka shpallur vijën e kuqe për armë të tilla në vitin 2012. Obama ka tërhequr këtë vijë. Ai mund të tërheqë vijën për veten dhe vendin e tij, e jo për vendet e tjera. Ne i kemi vijat tona të kuqe, ashtu si edhe sovranitetin dhe pavarësinë tonë. Shtetet e Bashkuara kanë përdorur uranium në Irak, Izraeli ka përdorur fosfor të bardhë në Gaza dhe askush nuk ka thënë asgjë. Çfarë janë vijat të kuqe? Ne nuk shohim vijat të kuqe, ka thënë Assad. Ai ka paralajmëruar se Shtetet e Bashkuara mund të përballen me hakmarrje nëse kryejnë sulme ushtarake në Siri. Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Bllokohet kufiri Kosovë-Maqedoni në vendkalimet Hani i Elezit dhe Globoçic. Qeveria e Serbisë shpërbën kuvendet paralele në veri të Kosovës. Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani mandaton Edi Ramën për kryeministër. Washingtoni mund të pezulloj planet ushtarake në Siri nëse Damasku dorëzon armët kimike. Tenisti spanjoll Rafael Nadal fiton garën US Open. Dëgjues së nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Me lajme dhe zhvillime të reja, vazhdoni të informoheni përmes faqes sonë të internetit evropaelir.org. Rubrikat tona të komenteve mbesin gjithmonë të hapura dhe për mendimet e juaja. Operatori Mahir Elshani dhe unë Valona Tela ju urojmë një ditë të mbarë nga Praga. Miru të qofshim.